Mari kita berdoa sebelum memasuki pelayanan firman. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di mana Engkau mengundang kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti apa yang kami baca. Juga kami bisa menangkap pesan Tuhan ketika firman itu disampaikan dalam satu uraian khotbah. Urapilah kami semua. Kami menyerahkan seluruh waktu pemberitaan firman ini ke dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai 15. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai 15. Dalam perikop ini diceritakan bagaimana Tuhan membuka hati seorang perempuan bernama Lydia sehingga ia memberikan diri dan seisi rumahnya untuk dibaptis. Beginilah firman Tuhan. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis, dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusuri tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah firman Tuhan.
Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya Allah mengasihani kita, dan juga memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinari kita, Dia sinari dengan wajah-Nya. Supaya jalan-Mu dikenal, ya Tuhan, jalan-Mu dikenal di bumi. Dan kiranya keselamatan-Mu dikenal di antara segala bangsa-bangsa. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita, mereka pun bersorak-sorai, karena Kau memerintah dengan adil, Kau tuntun setiap bangsa-bangsa. Dan tanah pun telah memberi hasilnya, ya Allah memberkati kita. Segala ujung bumi takut akan Dia, Allah kita memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur pada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya pada-Mu.
Bacaan kedua diambil dari Wahyu pasal 21 ayat 10, dilanjutkan ayat 22 sampai pasal 22 ayat 5. Wahyu pasal 21 ayat 10, dilanjutkan ayat 22 sampai pasal 22 ayat 5. Dalam perikop ini, Yohanes menggambarkan kota yang kudus yang tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Beginilah firman Tuhan. Lalu, di dalam roh Ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan Ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai dengan 29. Inilah percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi." Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus.
Haleluya, 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 haleluya.
Saudara-saudara, tema kita saat ini visi hidup yang digerakkan oleh kasih Kristus. Apakah itu visi? Saya rasa semua orang sudah tahu. Bahkan untuk hari ini, saudara juga bisa membaca di warta jemaat kita. Visi ditinjau dari berbagai macam apapun. Nah, saudara-saudara, kalau dikatakan visi hidup yang digerakkan oleh kasih Kristus, mari kita pikirkan tentang kasih dulu. Manusia dalam hidupnya sangat memerlukan kasih. Baik untuk dia mengasihi orang lain, baik untuk dia menerima kasih dari orang lain. Bahkan seseorang akan dikatakan dapat berfungsi dengan baik atau sehat, saudara-saudara, jika ia memiliki paling sedikit satu orang yang mengasihinya. Dan paling sedikit satu orang yang dikasihinya. Orang akan sehat. Karena itu, saudara-saudara, orang yang tidak memiliki kasih biasanya akan kehilangan semangat hidup. Loyo, memang tidak bersemangat. Nah, di sini banyak anak-anak muda ya. Anda pernah putus cinta begitu, kehilangan kasih? Pernah? Nah, perhatikan bagaimana Anda akan menjadi orang yang sangat murung. Tidak punya semangat, tidak mau keluar, tidak mau melakukan ini dan itu. Itu saudara-saudara, kalau orang kehilangan kasih memang tidak sehat gitu ya. Dan sebaliknya justru kalau orang itu merasakan tentang dirinya yang dikasihi dan bisa mengasihi orang lain, maka orang ini akan merasa sangat bahagia dan memiliki arti hidup. Ia mau berbuat apa saja untuk kasih dan karena kasih. Kasih membuat orang menjadi sangat kreatif dan mau berkorban untuk yang dikasihinya. Banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang mau melakukan hal ini. Saya ingat ada satu cerita, saudara-saudara, seorang pastor. Seorang pastor yang dia berada di perbukitan. Jadi dia di satu tempat, nah kalau orang mau ke kota itu harus turun ke bukit, saudara. Mereka pemuda-pemudi yang sekolah ke sana. Itu jaraknya sekitar 12 km, jadi kalau pulang balik orang itu bisa memakan waktu dan kiloan meter yang cukup panjang, 24 km. Nah, pastor ini sangat memperhatikan keadaan di sekitarnya sampai pada suatu hari dia melihat, saudara, ada seorang pemuda yang mau pulang dari kota. Dan ketika dia akan pulang ke kota pasti melewati tanjakan bukit itu. Nah, ketika dia sedang mengendarai sepeda ontel, jadi bukan sepeda motor itu, lalu pastor ini melihat siapa yang ada di belakang yang diboncengnya. Ternyata saudara-saudara itu adalah teman gadisnya, jadi bukan pacar. Jadi zaman dulu itu kalau bonceng-boncengan itu belum tentu jadi pacar, teman gadis saja. Tidak seperti sekarang ya. Sekarang itu sangat mudah orang jadikan pacar, bahkan calon istri atau calon suami. Tapi pada waktu itu masih murni. Nah, lalu ketika sampai di tanjakan, saudara-saudara, si gadis ini bertanya sama sang pemuda, "Mas, masih kuat enggak?" "Oh, kuat, masih kuat." Makin naik lagi. "Mas, masih kuat enggak?" "Oh, masih kuat, masih kuat." Begitu semangat. Di kayu, saudara, otot-otot lehernya keluar semua, bahkan kemudian pantatnya megal-megal. Naik terus, naik. Nah, ketika sampai di puncak, lalu kemudian lega. Nah, pastor cuma melihat tersenyum. Saya juga tidak tahu kenapa pastor tersenyum ya. Tapi dia melihat bahwa inilah cinta yang luar biasa, punya semangat. Nah, pada hari berikutnya, pada jalan yang sama, sepeda yang sama, pemuda yang sama melewati jalan itu kembali. Tetapi sekarang yang dibonceng adalah lain. Yang dibonceng adalah ibunya. Dan pada jalan tanjakan yang sama, tiba-tiba pemuda ini menyuruh ibunya turun, saudara. Turun. Lalu dia sendiri gitu. Nah, saudara, itulah yang terjadi. Mungkin si ibu ini akan sakit hati. Kenapa tidak bisa diboncengin terus sementara si gadis kan bisa? Nah, pastor ini mengambil kesimpulan. Itulah kekuatan cinta. Untuk orang yang dikasihi, apapun bisa dilakukan. Untuk orang yang dikasihi, begitu kreatifnya seorang pemuda. Saudara-saudara, karena itu memang kasih itu begitu penting dalam hidup kita. Terlebih dengan kasih Kristus dalam kehidupan orang percaya. Bahwa saudara dan saya mengalami kasih Kristus, dan kasih Kristus itulah yang menyemangati kita untuk nanti mencapai tujuan hidup kita. Kasih itulah yang saudara-saudara memberikan kepada kita juga visi hidup. Apa yang harus aku tuju, apa yang harus aku capai, apa pandangan ke depan yang sesuai dengan kehendak Allah, justru adalah kasih Kristus. Dan juga kasih Kristus pula yang memberikan kekuatan untuk kita mencapai tujuan ataupun visi kita. Karena kasih Kristus lebih daripada semuanya. Sekarang saudara-saudara, kalau begitu, kalau kasih itu begitu penting, dan kasih Kristus memang begitu sangat dipentingkan, sebenarnya ada apa, kekuatan apa yang ada di dalam kasih Kristus itu? Banyak, tapi saya akan mencatat beberapa saja. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa di dalam kasih itu ada kekuatan untuk taat kepada panggilan Allah. Kasih kepada Tuhan, kasih Kristus yang tertanam membuat orang taat akan panggilan Tuhan. Dan itu dibuktikan dalam cerita kita dalam Kisah Para Rasul. Paulus sedang berkeliling dalam penginjilannya, tiba-tiba dia mendapatkan penglihatan harus ke Makedonia. Paulus terpaksa harus menghentikan seluruh kegiatannya yang penuh dengan semangat. Sekarang harus menuju ke Makedonia. Karena dikatakan dia melihat dalam penglihatan itu ada seorang yang memanggil-manggil ke Makedonia, Makedonia. Pasti terjadi pergumulan yang besar. Pasti itu adalah satu tantangan yang baru. Pasti sesuatu yang mungkin sangat-sangat tidak pernah dipikirkan oleh Paulus. Tetapi setelah karena dia mengasihi Tuhannya. Karena Paulus sangat cinta kepada Kristus. Dia taat dan meyakini penglihatan itu sebagai kehendak Allah yang harus dipenuhi. Karena itu dia kemudian pergi di sana. Dan ternyata benar. Ketaatan kepada Tuhan membuahkan hasil. Karena di sana ada seorang yang bernama Lydia, penjual kain ungu, yang juga mengasihi Allah. Sehingga dia kemudian mau dibaptis berserta dengan keluarganya. Pasti Lydia tidak akan mungkin dia mau menyerahkan dirinya untuk dibaptis dalam nama Yesus, sebab dia tidak melihat fisiknya Yesus, jasmaninya Yesus, tapi dia percaya. Dia diampuni dari dosanya, Allah mengasihinya, dan kasih Allah itu yang berkobar dalam dirinya menjadikan dia mau untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dan dibaptis. Dan Injil Yohanes pasal 14, saudara, ayatnya yang ke-23 tadi mengatakan kepada kita, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapa-Ku akan tinggal di dalam dia bersama-sama dengan dia. Jadi kasih itu memiliki kekuatan untuk kita mentaati perintah Tuhan. Kasih itu memberikan satu dorongan yang kuat untuk kita mau taat kepada Tuhan walaupun mungkin jalannya sukar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita mengasihi Allah? Apakah kita sungguh-sungguh merasakan kasih Allah dalam hidup kita? Ujilah dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh benar-benar taat kepada Tuhan? Apakah sungguh-sungguh kita ingin menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan? Itu batu ujiannya sebenarnya. Jadi orang mungkin tidak perlu untuk menggembor-gemborkan, aku mengasihi Tuhan, aku cinta Tuhan. Tapi dilihat kehidupan ketaatannya kepada panggilan Allah, kepada kehendak Allah. Jadi itu yang pertama. Kasih memiliki kekuatan untuk mentaati panggilan Allah atau kehendak Allah. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa di dalam kasih juga ada kekuatan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Walaupun itu harus lewat perjuangan yang berat. Membahagiakan orang yang dicintainya. Hatinya tidak sampai melihat yang dikasih itu menderita. Nah, saudara-saudara pasti sudah lama menggunakan payung ya. Tahu payung? Terlebih pada musim hujan, entah payung dari kertas, entah payung plastik, entah payung yang mungkin otomatis kalau ada. Tetapi tahukah riwayat tentang payung? Ternyata, saudara-saudara, awal mulanya payung ini diciptakan atau payung pertama itu muncul sebagai karya cinta. Ceritanya adalah ada seorang yang bernama Luban yang lahir tahun 507 sebelum masehi di kerajaan Lu. Jadi payung itu sebenarnya sudah ada sekitar tahun 3500 tahun sebelum masehi di Tiongkok kuno. Nah, Luban ini saudara-saudara adalah seorang ahli pertukangan. Orang juga menyebutnya dia insinyur, menyebutnya juga sebagai seorang filsuf. Istrinya bernama Yun, seorang wanita yang sangat peduli dan penuh perhatian akan kesehatan suaminya. Tiap kali melihat suaminya berangkat kerja dari rumah, hatinya berdegup karena cinta. Suamiku selamat, tidak dalam perjalanan dan sebagainya. Bagaimana nyari makannya begitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian dia masak di rumah dan pada waktu siang dia membawa makanan ke tempat kerja suaminya. Si suami yang melihat kebaikan kesetiaan istrinya lalu seringkali menyaksikan istrinya itu kepanasan bahkan basah kuyup karena kehujanan. Hatinya pun timbul, betapa istriku ini sangat setia. Aku makin mengasihinya, makin mencintainya. Jadi antara dua orang ini saudara-saudara, cinta itu makin bertumbuh-bertumbuh sampai kemudian Luban si suami ini berpikir, apa yang harus aku lakukan supaya istriku ini terpelihara kesetiaannya tapi juga tidak menderita. Maka dia, karena dia seorang yang pintar, muncul berbagai ide untuk menolong istrinya. Pertama-tama pernah dia berpikir, kalau begitu dibuatkan semacam pelindung perjalanan dari rumah sampai ke tempat kerja. Tapi menurut dia, itu terlalu tidak praktis dan memang biayanya tinggi. Ya, karena itu dia merenung terus sampai pada suatu hari saudara, dia menyaksikan di hari hujan ada anak-anak yang sedang bermain-main. Dan anak-anak itu menggunakan daun dari kembang teratai untuk melindungi kepalanya. Nah, dari itu muncul ide, kalau begitu saya akan membuat sesuatu untuk istri saya. Dibuatnya kerangka yang fleksibel, lalu dipakaikan kertas supaya tidak kena hujan, dikasih lilin. Dan itulah sebenarnya yang menjadikan munculnya payung pertama di dunia. Dan payung itu berarti memang itu adalah karya cinta seorang suami kepada istrinya. Dan dinamakannya payung itu dengan sebutan sun. Bahasa Inggrisnya kita tahu umbrella, yang berasal dari bahasa Latin umbrel. Artinya bayangan. Jadi kalau sudah berpayung, itu berarti sudah di bawah bayangan. Itulah payung pertama, dan si istri ini memang tertolong dengan hal itu, lalu payung berkembang. Tetapi bahwa intinya, itulah kekuatan cinta. Sangat kreatif sekali, saudara-saudara. Ingin membahagiakan orang yang dikasihinya. Cinta itu memang memiliki daya dorong yang sangat ampuh untuk selalu melakukan yang terbaik bagi yang dicintainya. Tidak ada cinta itu mau menghancurkan yang dikasihinya. Jadi saudara-saudara, bila sekarang saudara atau nanti menggunakan payung, ingatlah itu. Ini karya cinta, ya. Karya cinta dari seorang suami kepada istrinya. Nah, saya juga tidak tahu, barangkali mungkin itulah yang terjadi, betapa seringkali orang-orang mengatakan sangat romantis kalau di hujan turun kita berpayung berduaan jalan kemana-kemana. Sangat romantis, menyenangkan sekali. Sampai ada lagu-lagu yang membuatkan kita berpayung berdua ya, berjalan. Kalau enggak salah, seingat saya itu lagunya Obi Mesah ada tuh. Ya. Itu payung. Tapi sekali lagi yang mau mengatakan kepada kita saudara-saudara, memang cinta itu bisa memberikan berbagai hal hanya untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Nah, lalu saudara-saudara, kekuatan cinta Kristus lebih dari pembuat payung ini. Kekuatan kasih Kristus melebihi segala-galanya, karena cinta Kristus itulah yang membuat dia kemudian rela mengorbankan hidupnya bagi kita orang berdosa. Karena kasih Kristus yang begitu besar, dia rela untuk berbuat apapun juga untuk memimpin, untuk memelihara hidup kita dari segala mara bahaya. Nah, apakah kita menyadari hal itu, bahwa Kristus sangat mencintai kita sehingga dia memberikan dalam tanda kutip payung-payung perlindungan untuk kita dari segala mara bahaya? Kalau bukan karena kasih Kristus, mungkin kita tidak ada di sini, saudara-saudara. Kalau bukan karena kasih Kristus yang memberikan kekuatan, oh saudara, mungkin tidak didorong untuk sampai di tempat ini. Tapi dari rumah saudara didorong oleh kasih Kristus. Ayo bersekutu, ayo memenuhi panggilan Bapa. Kita patut bersyukur tentang hal ini, saudara-saudara. Nah, lalu yang ketiga, saudara-saudara, bahwa di dalam kasih juga ada kekuatan untuk memaafkan. Ada kekuatan untuk mengampuni, dan ini harus menjadi visi kita. Kita jangan mau dikacaukan dengan berbagai bahwa memaafkan itu tidak penting, bahwa mengampuni itu sesuatu yang kuno. Tidak, justru memaafkan itu sesuatu yang teramat penting, maka harus menjadi bagian yang harus kita capai dalam hidup ini. Saudara-saudara, manusia pada dasarnya sulit mengampuni, justru karena berbagai hal yang terjadi di dalam dirinya. Nah, kasih Kristus akan memberikan kekuatan untuk itu. Saudara, orang sulit mengampuni pertama-tama karena adanya sifat selfishness. Artinya, mementingkan diri sendiri, kita merasa benar, punya hak untuk marah, punya hak untuk menuntut. Semua harus berjalan seperti yang kuinginkan. Itu yang sangat luar biasa dalam dirinya. Karena itu bagaimana mungkin orang seperti ini mau memaafkan orang lain. Kalau aku marah, aku bisa marah. Aku menuntut, kamu harus begini-begini dan sebagainya. Tapi selama sikap ini ada, kita akan sulit untuk mengampuni seseorang. Yang pertama. Yang kedua, sudah karena ada kesombongan dalam diri kita. Kita pikir bahwa mengampuni itu berarti akan merendahkan kita. Kita takut dianggap lemah, kita takut dianggap kalah. Kalau kita memaafkan orang yang menyakiti kita, gengsi kita terlalu tinggi, saudara-saudara. Dan selama ini yang ada dalam diri kita, memang sulit untuk mengampuni. Tidak bisa. Dan yang berikut, saudara-saudara, ini yang sering terjadi. Kita pikir bahwa kita sudah mengampuni jikalau kita sudah berdoa, jikalau kita sudah menyerahkan musuh kita kepada Tuhan. Oh sudah, saya sudah mengampuni, berarti saya sudah beres. Tetapi saudara-saudara, bila masih terasa hal yang tidak enak dan mengganggu hidup kita ketika kita ingat dengan orang itu, mungkin sebenarnya kita belum benar-benar mengampuni. Pikirkan itu. Dan selama itu kita punya berpikiran seperti itu, pokoknya sudah doa, sudah selesai, enggak. Kita belum mengampuni. Sulit untuk mengampuni. Itulah sebabnya. Dalam khotbah di bukit kan Tuhan Yesus pernah mengatakan, kalau kamu mau pergi ke tempat ibadah membawa persembahan, dan di hatimu ingat tentang saudaramu sesuatu, balik dulu, bereskan. Mungkin orang bisa datang ke Bait Allah, ke gereja, Tuhan ampuni dia. Tetapi kalau ada sesuatu yang masih mengganggu, saudara, bereskan. Itu kesulitan kita untuk mengampuni. Kita pikir sudah mengampuni, tapi sebenarnya tidak. Dan yang terakhir, memang biasanya saudara, orang mengatakan, saya tidak tahu cara mengampuni, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Benarkah ini? Atau justru tidak mau atau memang tidak tahu? Seringkali karena kita memang tidak mau, saudara. Apalagi sebagai seorang Kristen. Pengampunan itu memberikan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Saya membayangkan jikalau orang bisa mengampuni sesamanya, hidup itu akan lebih enak, lebih nyaman. Tetapi karena berbagai empat hal tadi, seringkali kita sulit mengampuni. Nah, sekarang kasih Kristus, saudara-saudara, memberikan kekuatan untuk kita mengampuni. Kasih Kristus memberikan kepada kita satu hal yang mau tidak mau. Kita sadar bahwa aku orang berdosa dan aku harus mengampuni orang lain. Saya akan menyampaikan satu cerita tentang kekuatan pengampunan. Ada seorang ibu tua berusia 70 tahun sudah tinggal di perkampungan atau perumahan orang kulit hitam gitu. Ibu ini pernah menyaksikan saudara-saudara anak dan suaminya ditembak dan dibakar. Jadi pada suatu hari anak perempuannya itu dibawa orang lalu kemudian ditembak. Selang berapa tahun kemudian suaminya juga dibawa, entah karena apa tidak tahu penyebabnya, lalu dia diikat di pohon dan kemudian disiram minyak dan dibakar. Lalu secara pembunuh ini tertangkap dan pembunuh ini bernama Mr. Van den Broek. Dan sekarang yang ingin saya ceritakan adalah ini di ruangan pengadilan atau persidangan tentang pembunuh ini. Jadi ibu ini hadir bersama-sama dengan para pengunjung persidangan dan juga orang yang tertuduh, Van den Broek ini. Sebelum vonis hakim dijatuhkan, maka hakim ini kemudian bertanya kepada ibu ini, "Ibu silahkan mengajukan 3 keinginan, apa yang ibu inginkan sebelum kami memutuskan hukuman kepada orang ini." Saudara, ibu ini kemudian menanggapi kata-kata hakim itu dan dia mengatakan, "Yang pertama, keinginan saya adalah bawalah saya ke tempat suaminya atau suami saya dibunuh untuk saya bisa mengambil abunya dan menguburkannya dengan terhormat. Yang kedua, saya meminta agar Van den Broek ini menjadi anak saya. Ia harus datang 2 kali dalam sebulan ke tempat saya dan melewatkan 1 hari untuk bersama-sama dengan saya agar saya bisa mencurahkan kasih yang masih ada di dalam hatiku ini untuk dirinya." Pengunjung sidang mulai tenang, saudara, karena ingin mendengarkan keinginan yang ketiga dari ibu ini. Dan yang ketiga, saya ingin Van der Broek ini tahu bahwa kalau saya memaafkannya karena Yesus Kristus telah mati untuk mengampuni saya. Dan juga atas permintaan suami saya. Jadi ketika suaminya mau meninggal, saudara, masih sempat suaminya mengatakan kata-kata yang mirip dengan kata Tuhan Yesus di kayu salib. Ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang diperbuat. Karena itu, ibu ini melanjutkan, "Bolehkah sekarang saya meminta seseorang untuk membawa, menuntun saya ke depan, hingga saya dapat membawa Van der Broek ini ke dalam pelukan saya, dan untuk menunjukkan kepadanya bahwa ia telah benar-benar saya maafkan." Saudara-saudara, Van der Broek ketika mendengar kata-kata ini, dia begitu terharunya dan dia pingsan. Tetapi yang mengherankan adalah semua pengunjung persidangan saat itu yang hadir, mereka spontan bersama-sama berdiri dan mereka langsung menyanyikan Amazing Grace. Dinyanyikan lagu itu sampai selesai. Dan semua orang meneteskan air mata. Saudara-saudara, ini kasih. Bagaimana mungkin di tengah-tengah pertemuan persidangan menyaksikan pembunuh suami dan anaknya? Dia punya kasih yang seperti itu. Dan bagaimana para pengunjung persidangan saat itu bisa tertarik, bisa tergerak hatinya untuk merasakan anugerah Allah sehingga menyanyikan lagu Amazing Grace? Itu adalah kekuatan kasih. Jadi kasih ini memiliki kekuatan untuk memberikan pengampunan dan itu kiranya menjadi visi kita. Bahwa hidup kita harus hidup dengan saling mengampuni. Hidup kita bukan saja taat kepada Tuhan. Walaupun dalam kataan itu ada isi tentang mengampuni sesama. Tapi bahwa ketika kita mengampuni sebenarnya kita itu tidak rugi. Ketika saat kita memberikan pengampunan, maka kita membahagiakan bukan hanya orang lain, tapi membahagiakan diri kita sendiri. Itu rahasia pengampunan. Dan suasana sidang pada waktu itu memang menjadi lain, tidak seperti semula. Semula begitu tegang, orang begitu ingin menyaksikan apa yang dijatuhkan tentang penghukuman. Tetapi saudara-saudara, saat itu dengan penuh kasih anugerah, memang Van der Boek pada akhirnya tetap menjalani hukuman. Tetapi dia sudah menjadi anak dari ibu tua ini. Dan pengadilan mengizinkan untuk dia dalam sebulan dua kali itu untuk datang mengunjungi ibu yang sudah tua ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah saudara menerima kasih Allah? Masih adakah kasih Allah di dalam hidupmu? Kalau jawabannya iya, berarti bahwa ada kekuatan di dalam diri kita untuk taat kepada Tuhan. Berarti ada kekuatan dalam diri kita untuk bisa menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang mengasihi kita. Bahkan ada kekuatan untuk kita bisa menerima kembali, memaafkan orang-orang yang menyakiti kita. Itu kasih. Dan kita akan memandang jauh ke depan. Andai kata kita punya kehidupan, visi yang seperti itu, pasti itu akan menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Sesuai yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus, Tuhan Yesus menjanjikannya. Dia akan bersama-sama dengan kamu. Roh Kudus berarti akan memelihara kasih kita. Ketika kita juga memang mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan penuhi aku dengan kasih. Yohanes pasal 14 ayat 17 dikatakan dalam Injil Yohanes ini begini. Bahwa roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi saudara dan saya yang sudah menerima kasih Allah, mintalah supaya Roh Kudus itu meneguhkan kasih itu, bahkan menumbuhkannya. Dan ketika hati kita penuh dengan kasih yang meluap dalam tindakan-tindakan kita, pasti tindakan-tindakan yang penuh kasih, pasti tindakan-tindakan yang kemudian menyatakan kebaikan, dan orang-orang akan berbahagia. Betapa menyenangkannya kalau kita hidup di tengah-tengah orang yang mengasihi kita. Kita merasa sangat aman karena orang yang mengasihi kita tidak akan menyakiti kita. Saudara-saudara, pernah ditanyakan, kalau disuruh memilih, saudara lebih senang untuk dikasihi atau untuk mengasihi? Senang mana, saudara? Dikasihi. Ya. Ada orang yang mengatakan, oh saya lebih senang dikasihi, sebab dikasihi itu berarti dimanja. Dikasih itu permintaannya dikabulkan. Dikasih itu pokoknya serba enak. Tapi kalau mengasihi kok berat ya. Karena mengasihi berarti perlu untuk berkorban, perlu untuk mengendalikan diri. Dan itu seringkali juga terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Saya pernah bertanya kepada seorang anggota jemaat, kamu pilih mana? Dikasihi Allah atau mengasihi Allah? Ini sama-sama ada Allahnya. Dikasih Allah atau mengasih Allah? Nah, jawabannya, saya lebih suka kalau dikasih Allah. Sebab kalau dikasih Allah berarti saya akan diberkati. Dikasih Allah saya berarti akan menerima banyak hal. Tetapi kalau mengasihi saya tidak bisa. Karena kelemahan-kelemahan yang ada pada diri saya, maka kasih saya kepada Allah itu penuh dengan bolong-bolong katanya. Hari ini saya mengasihi Allah, tetapi besok tidak bisa. Sebulan yang lalu berkobar-kobar untuk menyatakan cinta kepada Allah, tetapi hari ini kasih itu sudah hampa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah mungkin kelemahan kita. Tetapi tema kita pada saat ini mau mengatakan, kalau
saudara dan saya memelihara kasih itu, maka kasih itu sebenarnya akan meluap. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh mengasihi Allah, kasih itu tidak bisa berhenti. Tadi kita membaca tentang Paulus. Paulus dikuatkan dalam pelayanannya. Berbagai ilustrasi mengatakan kasih itu menolong kita untuk kehidupan yang indah. Semoga kasih Kristus terus berdiam dalam diri kita dan bertumbuh. Maka kita akan melihat kehidupan ini yang mau dicapai makin baik dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.